Jums, Daini, Francijas handbola čempionātā izdevās nesen kā tikties ar Ingaru Dudi. Dudes klubs ir otrs labākais čempionātā. Kā jūs varbūt vērtētu šo abu tikšanos?
Ingara komanda ir ļoti perspektīva un stipri izmainījusies šogad, jo viņi ir tikuši augstākajā līgā. Un viņiem bija ļoti, ļoti daudz spēles, kas bija ļoti līdzīgas un pašā spēles galotnē izšķīrās. Protams, ka mēs uz to spēli bijām, bija mums diezgan daudz laika labi sagatavoties, un mēs pēc viena principa vienmēr sākam spēli tā, ka uz visiem 100% izējam, nedodam pretiniekiem nekādu iespēju aizskarties vai kaut kur turpināt spēli ar plus viens, mīnus viens, jo tad parasti spēles beigas ir nervozas, un tad abām komandām ir iespēja, un protams, ka visi mēs esam cilvēki, var sanākt arī kļūdīties, un tā spēle iziet ārā no kontrolas. No, līdz ar to ļoti labi iesākām, visiem bija ļoti labs noskaņojums, un patiešām, kā es teicu, mēs gribējām no pirmās minūtes uzreiz parādīt, kas mājās ir saiminieks, un tas mums arī ļoti labi izdevās, un pēc tam tā spēle vienkārši jau, komanda vienkārši izbaudīja.
Runājot par Čempionu līgu, Paris Saint-Germain izbraukumā tikai ar pāris vārtiem zaudēja Kielces vienībai. Vēl bijušas spēles, kur pašā spēles izskaņā tikai izšķīrās liktenis. Kā vērtēt gan savu lomu komandā, gan vispār kopumā komandas taktiku?
Jā, komanda ir ļoti profesionāla un patiešām spēlētāji ļoti daudz laika pavada individuāli tieši trenējoties. Un, jā, protams, jebkurā pozīcijā mums ir daudz spēlētāji, bija tagad problēmas ar traumām, bet jā, nedaudz mana loma arī komandā ir pamainījusies. Un, piemēram, to ļoti labi var redzēt Francijas līgā, ka, piemēram, es neesmu tajā noslēdzošajā posmā, bet es vienmēr esmu sākumā, kad ir vajadzība uzsākt to spēli un tās sadarbības. Līdz ar to varbūt arī nav tik daudz goli, arī dažas spēles bija, katra spēle ir savādāka, un dažas bija spēles arī tā, ka man bija vairāk kaut kādu metienu, jo sanāca man nobeigt, un tās kombinācijas, bet arī diezgan bija neveiksmīgs periods, ka viss lidoja pa stabiem. Jā, kā jau teicu, komandā ir pietiekami daudz līderi, un noteikti nav mana loma tāda pati kā izlase jaunajā klubā. Īstībā no sezonas sākuma bija plānots tā, ka komanda būs labāk jutīsies, jo kā nekā daudz jauni spēlētāji atnāca, bet problēma bija tāda, ka mēs sākām ar pārbaudes spēlēm, nebija daudz kvalitīvu pārbaudes spēļu. Pēc tam atnāca daudz traumētie, bija daudz traumētie, un joprojām mēs meklējam vēl to komandas garu, kuru mēs neesam atradušies. Domāju, perspektīva ir milzīgākā. Bet joprojām mums kaut kas nedaudz pietrūks, es domāju, to ļoti labi redzēt Čempionu līgā pēc rezultātiem, ka it kā uz papīra viss ir skaisti, bet laukumā ne viss tik labi izdodas, kā mēs gribētos. Bet nu, joprojām turpinam strādāt, un daudziem, ieskaitot mani, ir vēl ko mācīties. Un, mēs saprotam, ka tagad mūsdienās handbola māk visi spēlēt, ja mēs ņemam to pašu izlasi un skatāmies grupā. Mums ir Itāļi, kas kādreiz bija vienkārši izsmieklis, tagad Itāļi ir pierādījuši, ka viņi var spēlēt ar izlasēm, kas ir vidusklase un augstākas un ir uzvarējušas un pierādījušas to. Tas pats arī ir handbolā. Tie, kas spēlē tagad Čempionu līgā, piemēram, kas mums ir grupā komandas, ne pret vienu komandu nevar atslābināties. Tas pats Elverums it kā ir pastarījuši grupā, bet viņi jau tagad ir pierādījuši, ka ar viņiem visi reikinās un ka nav nekādi joki. Tas pats arī bija tajā spēlēs, kur bija sāpīgi zaudējumi pašās beigās. It kā viss jau bija labi, vienā spēles posmā viss bija mūsu kontrolē, un tad kaut kāda nervozitāte, un kā es jau teicu, arī spiediens klubā ir diezgan liels, un mēs to saprotam, viņš netiek veicināts mākslīgi, bet mēs saprotam, kur mēs esam, un ko mēs darām, un kas mums ir jāuzvar, un ko mēs gribam pierādīt. Līdz ar to arī, es saku, nu, nav tik viegli, un arī nav kaut kāda katastrofa, jo es saku, ka tās spēles bīzam kontrolas vienkārši vienā momentā, kaut kāds sīkums mums pietrūkst, varbūt arī psihiskajā ziņā. Kā es teicu, strādājam pie tā.
Un visbeidzot arī par to, ka jūs pārstāvētās komandas mājvieta ir Parīzē. Jau ziņots, ka Islāma sadarbības organizācija ir nosodījusi Muhameda karikatūru publiskošanu, norādot, ka tā kaitē musulmaņu un Francijas attiecībām. Vai jūs klubā arī esat apsprieduši šo jautājumu, jo jums ir daudz nacionāla un arī reliģiska atšķirīga komanda? kur vieno handbols, un tomēr. No malas liekas, kādēļ raustītais ūsām un kaitināt, publicējot šīs karikatūras, paredzot, ka terorismu seks noteikti ir gaidāms.
Politiski paši kā spēlētāji īpaši arī neviens neiesaistās un neko īpaši neatbalsta, bet par Makronu runājot, tad es varu tikai viņu aizstāt, jo, piemēram, profesionālo sportu viņš ir atstājis un nekādi ierobežojumi principā nedarbojas uz profesionālo sportu, līdz ar to arī mums nav nekas pretī viņam. Jā, tieši tā mēs esam dabūjuši dokumentus, ar kuriem mēs varam brīvi pārvietoties gan uz treņu, gan uz spēlēm, gan arī arēnā nav nekādi īpaši ierobežojumi spēlētājiem, līdz ar to kaut ko pārmest būtu ļoti grūti.
Dzirdējāt sarunu ar Dainu Krištapānu, kuram tagad klāt nākuši arī tēva pienākumu un veselību vēlam arī viņa dzīvesbiedrei Dominikai, kas pasaulē savu bērniņu laida savā dzimtajā Košicē un, protams, arī jaunākajai Krištapāna atvasei Danielam.